Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На думку аналітыкаў, асноўнай прычынай рэзалюцыі ПАРЕ супраць афіцыйнага Менску стала адмова скасаваць смяротнае пакаранне. Жыхары Лепельскага раёну сцвярджаюць, што зрынуты прэзідэнт Кыргызстану жыве ў тамтэйшай рэзідэнцыі плаўна. Урад Беларусі плануе да канца году выканаць абяцанне Лукашэнкі давесці сярэдні заробак да 500 даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Урад Злучаных Штатаў заявіў аб прыпыненні ўводу ў эксплуатацыю новых свідравальных установак да высвятлення прычын аварыі на платформе Deepwater Horizon ў мексіканскай затоцы. У выніку выбуху платформа патанула, а свідравіна на акіянскім дне пачала выцякаць з хуткасцю да 5000 барэляў нафты ў дзень. Нафтавая пляма дасягнула ўзбярэжжа амерыканскага штату Луізіяна. Раней губернатар штату абвясціў надзвычайнае становішча і звярнуўся да федэральных уладаў з просьбай накіраваць да 6000 байцоў нацыянальнай гвардыі для ліквідацыі магчымых наступстваў экалагічнай катастрофы. Сёння ў Сочы прайшла шостая за гэты месяц сустрэча прэм'ераў Расіі Уладзіміра Пуціна і Украіны Мікалая Азарава. Быў падпісаны шэраг дакументаў аб супрацы ў тым ліку ў атамнай сферы. Агульны памер зніжак, які Украіна атрымае па кантрактах на пастаўку ядзернага паліва з Расіі, можа перавысіць 1 мільярд даляраў, заявіў сёння кіраўнік Расатаму Сергей Кірыенка. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін таксама сказаў па выніках сустрэчы наступнае.
Новая украинская власть в состоянии не только формулировать свои требования и ясно их излагать, но и добиваться проведения этих решений внутри страны. И как бы бурно у вас не проходило принятие тех или иных решений, то, что вам удается их доводить до конца, это самый яркий сигнал того, что наступает период стабилизации.
Уладзімір Пуцін. Было таксама сказана, што расійскі Внешторгбанк гатовы прадаставіць Кіеву паўмільярда даляраў для выхаду з фінансавага крызісу. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу заявіў, што ў перамовах Афінаў з еўразвязам аб выдзяленні выратавальнага пакета фінансавай дапамогі памерам 45 мільярдаў еўра на кон пастаўлена выжыванне нацыі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу выказаў упэўненасць, што перамовы будуць завершаныя на працягу некалькіх дзён. Кожны тыдзень Грэцыя мусіць выплачваць мільярды еўра па сваёй дзяржзапазычанасці. Няздольнасць ажыццявіць адну з выплат у час можа прывесці да дэфолту. Наступствам гэтага, паводле дырэктара Міжнароднага валютнага фонду Даменіка Штрос-Кана, можа стаць новы агульнаеўрапейскі фінансавы крызіс. У Шанхаі адкрылася адна з найбуйнейшых прамысловых выставаў у свеце. У ёй прымаюць удзел прадстаўнікі 200 краін. Меркаваная колькасць наведнікаў выставачных павільёнаў ацэньваецца прыкладна ў 70 мільёнаў чалавек. Чакаецца, што мерапрыемства наведаюць прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у Францыі Нікаля Сарказі. Сёння на выставу прыбылі лідары 5 афрыканскіх краінаў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад паабяцаў адбіць любыя магчымыя атакі, накіраваныя супраць Ісламскай рэспублікі, і выбіць зубы любой краіне, якая вырашыць напасці на іранскі народ. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна